Hea meel on teid taas tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursuses. Läheme edasi Jesaja raamatu uurimisega. Ning täna räägib pastor Aare Kimmel, mis juhtub peale Jumala kohtumõistmist.
Uurime Jesaja raamatu 4. peatükki. Eelmistes peatükkides andis prohvet rahvale edasi sõnumi, mis polnud sugugi meeldiv. Ta tõi esile nii religioossed kui ka ühiskondlikud kõverused ja andis teada, milline kohus sellele järgneb. Veel 4. peatüki esimeses salmis ütles ta, kui õnnetu olukord on tulemas. Ellu jäänud mehi on ainult 1/7 naise kohta, mistõttu suur osa neist jääb ilma oma meheta. Seda peeti suureks häbiks. Selline Jumala karistus oli ootamas Juudamaa elanikke. Nende hirmuäratavate piltide järel on üllatav kuulda, mida lühikeses 4. peatükis edasi öeldakse. Siin maalitakse meie ette hoopis teistsugune tuleviku väljavaade. Loen 2. salmi. Sel päeval on issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. Selle salmiga algab messiaanliku ajakirjeldus. Jumala kohtute tulemusena oli olukord ühtpidi hull, aga teisalt on sündinud ka midagi täiesti uut. Sõna võsu, mida siin salmis kasutatakse, on üks messia tiitleid. Pealegi on siin jutt mitte lihtsalt võsust, vaid issanda võsust. Aga see on tuttav ka Uuest Testamendist. Matteuse evangeeliumi 2. peatükis 23. salmis on kirjutatud. Ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Heebreakeelne sõna, millest tuleb sõna naatsaretlane, on netser ja see tähendab võsu või võrset. Prohvetite ennustusi, millele Matteus viitab, on mitmeidki. Näiteks Jesaja raamatu 11. peatüki esimeses salmis öeldakse, kasutades samuti sõna netser. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Jesaja raamatu 53. peatüki 2. salm aga ütleb, ehkki kasutades teist algkeelset sõna, messia kohta nõnda. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Esimest korda aga räägib Jesaja võsust seoses messiaanliku ajaga siin, 4. peatüki 2. salmis. Siin ta ei kasuta sõna netser, vaid selle sünonüümi semah. Messias hävitab surma ja needuse. Uues olukorras pööratakse kõigepealt tähelepanu maa viljakusele, mida kujutatakse väga positiivselt. Ei ole enam jälgegi sellest needuse all olevast maast, mis pattulangemise järel kasvatas ohakaid. Selle needuse tõttu tuleb meil praegugi higi ja vaevaga leiba teenida. Jesaja kirjelduses tõuseb vili maast just nagu ise endast. See on õitsev ja lopsakas ja on õnnistuseks neile, kes on jäänud järele. Sisuliselt väga sarnase pildi annab edasi ka ilmutusraamatu 21. peatükk salmides 2-4. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele. Ja midagi ära neetud ei ole enam. Jumala ja talle troon on seal, ning ta sulased teenivad teda ning näevad tema palet, ning tema nimi on nende otsaesisel. Patu põhjustatud needus ja surm on kadunud. Midagi täiesti uut on tulnud asemele. Võsust ja patu kõrvaldamisest räägitakse ka Sakaria raamatu 3. peatükis salmides 8-10. Prohvet kuulutab kasutades sõna semah, mida nimetasin juba eespool. Sest vaata, ma toon oma sulase võsu. Sest vaata, kivi, mille ma panin Joosua ette, selle ühe kivi peal on 7 silma. Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb vägede Issand, ja pühin ühe ainsa päevaga ära selle maa süü. Sel päeval ütleb vägede Issand, kutsute te 11 viinapuu alla ja viigipuu alla. Ka Jeremia kasutab messia kohta sõna semah. Näiteks Jeremia raamatu 23. peatüki salmides 5 ja 6 ütleb ta. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse. Issand, meie õigus. Jesaja raamatuga tutvudes olen juba varemgi öelnud, et esimestes peatükkides võib näha kokkuvõetult, nagu pähklikoores, terve raamatu sõnumit. Nii räägitaksegi meile juba siin ajast, mis ikka veel ootab täitumist, aga mis Jeesuse Kristuse maailma tulekuga on hakanud täituma. Nüüd on patt juba lepitatud. Ühel päeval kuhjati kogu maailma patt Kristuse ehk Messia peale ja tema ülestõusmise vägi murdis selle võimu. Nii on meil juba praegu võimalik tänu temale minna surmast ellu. Aga selle ennustuse lõplikku täitumist pole inimkond veel näinud. Millegi pärast on Jumal otsustanud teostada oma riigi tulemise järk-järgult. Juba esimesel perioodil, milles meie praegu elame, kõrvaldab ta haigusi, patu tekitatud rikutust ja surma, aga ainult vahetevahel ja ajutiselt. Inimese ja kogu maailma kõiksuse täielik uuendamine toimub alles Jeesuse Kristuse teise tulemise järel. Siis ilmutatakse Kristuse kirkus sellele maailmale vastu vaidlematult. Kuni selle ajani tuleb meil leppida eluga võitlustes, kannatustes, kiusatustes ja usus. Meil pole veel võimalik näha ega kogeda täiuslikkust, aga nagu võib näha siit Jesaja kirjakohast ja ka teistest eespool loetud piiblikohtadest, selle lõplik teostumine on kindel ja vääramatu. Loen 4. peatükist 3. salmi. Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks. Iga ühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud. Jumala kohtumõistmine tähendab ikka ühtedele hävingut, teistele aga päästet. Hävingut tähendab see neile, kes ei ole valmis oma Jumala vastasusest loobuma, kui Jumal neile räägib ja neid kutsub. Kes aga Jumala sõnu kuulda võtavad, need Jumal päästab ja uuendab. Selles salmis räägitaksegi pääsenutest. Need inimesed ei ole enam samasugused nagu siis, kui neid kujutati eespool. Siis nad põlastasid Jumala tahet, nüüd aga on nad pühad. Seega on nad muutunud nii oma positsiooni kui ka sisemuse poolest. Oma kutsumise nägemuses 6. peatüki 3. salmis jutustab Jesaja, mida seeravid Jumala kohta ütlesid. Püha, püha, püha on vägede Issand, kogu maailm on täis tema au. Jumal on püha, seepärast peavad ka need, kes lähevad tema juurde, olema pühad. Nende pühade inimeste kohta öeldi veel, et nad on Jeruusalemmas eluks kirja pandud. Nad on siis võetud nende hulka, kes saavad osa igavesest elust. Eluraamatust räägitakse piiblis esimest korda teises Moosese raamatus 32. peatükis salmides 32 ja 33. Seal ütleb Mooses, palvetades Iisraeli rahva eest, kes oli raskelt eksinud. Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu. Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Aga Issand vastas Moosesele, kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust. Samale raamatule viitas ka Paulus Filippi kirja 4. peatüki 3. salmis. Jah, ma palun ka sind, aus teekaaslane, võtta oma hoolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Clemensi ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus. Ka ilmutusraamatus räägitakse paaril korral eluraamatust. Ilmutusraamatu 3. peatüki 5. salmis öeldakse Sardese koguduse inglile. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Ja juba lõplikust päästest rääkides öeldakse ilmutusraamatu 21. peatüki 27. salmis. Sinna taevasesse linna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Jeesus ütles kord oma jüngritele, et ta on tee, tõde ja elu. Sellepärast on õige mõelda niigi, et eluraamat on Jeesus Kristus ise. Kui sinu nimi on kirjutatud temale, siis oled pääsenud. Tegelikult Jesaja hiljem päästmist just kujutabki. Jesaja raamatu 49. peatüki salmides 15 ja 16 kirjutab ta Jeruusalemmaga seoses Jumala võimsast tõotusest. Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Su müürid on alati mu silme ees. Tea, hea sõber, et siis, kui Rooma sõdurite naelad läbistasid Jeesuse Kristuse käed, mõtles ta ka sinule. Sinu ja minugi pattude pärast teda karistati, et meil oleks rahu. Järgmisest salmist saame teada, millal hüütakse inimesi pühaks ja millal on nad eluks kirja pandud. Loen 4. salmi. Siis, kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü, kohtu ning põletusvaimuga. Piibel on mõnes kohas hämmastavalt üksikasjalik. Nii ka siin. Sõna, mis siin on tõlgitud saastaks, tähendab õigupoolest oksendust, nii et sellega viidatakse inimese sisemisele saastatusele. Veresüü see vastu viitab ülekohtule teiste suhtes, mis on näha väliseltki. Jumala programmis on seega puhastada inimesed läbinisti, nii sisemiselt kui väliselt. Samamoodi rõhutab inimese välise ja sisemise puhastumise tarvet Sakaria raamatu 13. peatüki 1. salm. Sel päeval avaneb Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu. Üldiselt me inimestena ju hindame puhtust, ehkki on möödapääsmatu, et ikka me saame ka mustaks, eriti tööd tehes. Aga kui tuleb minna näiteks mõnele peole või pidulikule koosviibimisele, siis enne seda me peseme end alati puhtaks ja paneme korralikult riidesse. Jumal ütleb, et tema riigis on täpselt samamoodi. Ka seal hinnatakse puhtust ja veel palju enam, kui meie seda hindame. Meile piisab enamasti sellest, kui väljanägemine on korras Jumal aga ütleb, et taevariiki pääsevad ainult need, kes ka sisemiselt on puhtaks tehtud. Taevariik lihtsalt on nii puhas ja täiuslik koht, et sinna ei pääse sisse mitte kõige väiksematki ebapuhtust, enne kõike just moraalses ja vaimulikus mõttes. Aga kuidas me siis võime puhtaks saada? Väliselt me küll oskame ennast pesta ja riietada, aga kuidas kõrvaldada sisemist roojust? Selleks meil vahendid puuduvad ja sellepärast me tavaliselt lihtsalt üritame seda varjata. Näiteks sellega, et lööme end väliselt üles ja maname ette hea näo. Sisemiselt saab meid puhtaks teha ainult Jumal ise. Ja siin ta just rääkiski, et tal on see suur puhastus plaanis. Tasub tähele panna, millisel viisil Issand oma rahva puhastab, nimelt kohtu ning põletusvaimuga. See näitab jälle, milline tähtsus on Jumala kohtumõistmisel. See hävitab kõik saasta. Võrdleme seda taas kas või põhjaliku kapitaalremondiga vanas majas, kus paljugi on pehkinud ja kõlbmatuks muutunud. Kui ehitusmees sellised osad halastamatult maha lõhub ja ahju ajab, siis võib sedagi nimetada kohtuks ja põletuseks. Asemele pannakse uus ja korralik materjal ja tulemus on suurepärane. Uuendatud majas on elu hoopis teine. Täpselt samamoodi teeb Jumal oma rahvaga. Ta kõrvaldab kõik selle inimliku, mis on puudulik ja mäda, ning paneb selle asemele taevaliku kvaliteediga materjali, selle, mis on Jeesusest Kristusest. Meie häda aga on selles, et me püüame oma inimlikust saastast ikka seni kinni hoida, kui see pole muutunud piisavalt valusaks ja põletavaks. Sellepärast ongi meie puhastamiseks tarvis kohtu ja põletusvaimu. Teisiti öeldes peavad juhtuma tõsised asjad, enne kui oleme valmis patust loobuma. Sellepärast ütleb ka Peetrus esimese Peetruse kirja 4. Peatükis 2. salmis, et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Järgnevalt kuuleme, milline on uuendatud elu siianis, siis kui Jumala rahva sisemine saast on kõrvaldatud. Loen Jesaja raamatu 4. Peatükist 5. Salmi. Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. Jumal mitte ainult ei puhasta enda omasid, vaid valmistab neile ka puhta koha. Loomise kohta kasutatakse siin algkeeles sama sõna nagu maailma loomise puhulgi – bara. Seda sõna kasutatakse piiblis ainult Jumala tegude kohta. Nii kõlab ka piibli esimene lause – alguses lõi Jumal taeva ja maa. Siin salmis räägitakse seega millegi täiesti uue loomisest. Miski inimlik ei suuda seda tekitada. Ja jutt ei olegi millestki inimlikust, vaid Issanda enda ligiolust ja auhiilgusest. Kui saast ja veresüü on kõrvaldatud, siis saab Issand ise oma rahva juures elada. Seda väljendavad pilv päeval ning suits ja leekiv tulepaistus öösel. Eriti aga auhiilgus, mis on kõigele kaitsevarjuks. Juba Iisraeli kõrberännaku ajal saatis rahvast Issanda ligiolu, mille nähtavateks märkideks olid päeval pilvesammas ja öösel tulesammas. Siin salmis võib algtekstis näha ka viidet pulmadele. Sõna kaitsevari on algkeeles kuppa, mis tähendab õieti mingisugust kadust. Mõnikord on see sõna tõlgitud ka toaks või kambriks, nagu näiteks Joeli raamatu teise peatüki 16. salmis. Peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist. Siin on kuppa tõlgitud kui pruudi kamber. Kaasaja juutluses tähendab kuppa neljal jalal seisvat varikatust, mille all noor paar laulatatakse. See tuleneb Talmudi määrusest, mille kohaselt abielu ei ole seaduslik, enne kui mõrsja on astunud kuppasse. Juutluses on eriti keskajal palju arutletud, mida see sõna esialgselt täpselt tähendas. Paljude rabide arvates tähendas see peigmehe tuba, kuhu mõrsja saabub ja saab nõnda oma mehe kaitse alla. Ta lahkub päris konkreetselt oma isamajast ja saab peigmehe omaks. Praegune katuse alla astumine on juutluses juba sajandite pikkune traditsioon, aga selle tähenduslik sõnum on algupärane. Seda tehes tunnistab mõrsja oma minekust uude koju. Need teadmised aitavad meil paremini mõista ka eeltoodud Jesaja raamatu salmi, kus räägitakse kõige üle olevast issanda auhiilguse kaitsevarjust, mis seesolijaid varjab. Kui vanas testamendis räägitakse Jumala kirkusest või selle kiirgusest, siis sellegagi viidatakse Messiale. Nii näib Jesaja raamat siin rääkivat sellest samast, millest räägib ilmutusraamatu lõppki. Talle pulmadest. Loen kuuenda salmi. Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul. Teises Moosese raamatus räägitakse, et Iisraeli rahvale anti Siinai mäe juures korraldus valmistada koguduse telk, kus hoiti seaduse laegast ja selles olevaid seaduse tahvleid. Sellesse telki aga ei tohtinud minna keegi peale preestrite. Kõige pühamasse paika tohtis minna ainult ülempreester ja temagi ainult ühel päeval aastas. Nüüd aga räägib Jesaja hoopis teistsugusest asjade korraldusest. Katuse alune, mida ta kirjeldab, pakub kaitset kõigile selle all olijatele. Kui käsitlesime oma saadetes Piibel kaanest kaaneni teises Moosese raamatus koguduse telki ja selle erinevaid materjale, siis nägime ka, kui paljudel eri viisidel oli see eelkujundiks Jeesusest Kristusest. Temale viitasid nii selle lambid, ohvrileivad, suitsutus ja ohvrialtar kui ka telgi materjalide värvid. Temast kõneles ka seaduse laeka kaas. Lepituskaas, mille peale ülempreester kord aastas suurel lepituspäeval piserdas patuohvri verd, mis rahva patud lepitas. Paulus nimetab Jeesust Kristust Rooma kirja 3. peatüki 25. salmis kreeka keeles isegi sama sõnaga, mis tähistas ka seaduse laeka lepituskaant. Hilasterion. Eesti keelde on see küll tõlgitud sõnaga lepitusohver. Loen selle salmi. Jeesuse Kristuse on Jumal seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Sama sõnumit näeme ka siin Jesaja sõnades. Jumala katus ehk Jeesus Kristus pakub kaitset igasuguste ohtude vastu iga ühele, kes on tema juurde põgenenud. Sellepärast võib Paulus Rooma kirja 8. peatüki lõpus salmides 31-39 kinnitada. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Jumala kaitsevari on tõesti täiuslik ja tõhus kaitse igasuguse rajuilma ja vihma puhul, nagu seda väljendas Jesaja. Nende suurepäraste sõnadega võimegi seekord lõpetada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme sõnumit Iisraeli rahva tumeda tuleviku kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.